Gambar nomor 4. Lelaki-lelaki tempuunan di imungadanan Adam. Anak dia tempuunan di imungadanan Hawa. Adam kak Hawa belum senang-senang buk kebun kak inenai Taman Eden. Legu Tuhan Allah buat jak butiha puun-puun dapat nuningan kecuali buat tak puun enja ni'i. Diiko ngelanggar tenayan ku ni'i, iko akan ingukum. Tetapi iblis kak ambu kak nipu Adam kak Hawa. Adam kak Hawa ningan buat ni'i ngelarangan ha'i. Adam kak Hawa ngelanggar hukum Tuhan Allah. Dadi nempia dosa. Lalu Tuhan Allah ngukum dadi. Adam kak Hawa inebah tak Taman Eden. Tetapi Tuhan Allah lagi tetap nengaan dadi. Tuhan Allah ajanji akan nyuyuk enja ulun juru selamat kak yang dapat ngeluput dosa dadi.